Slyšeli jsme několik mnoho vrstevných, významných a krásných textů, které sehrály velkou roli v dějinách křesťanského myšlení. Budeme se věnovat dnes jenom prvnímu z nich. Na filozofickou otázku po původu zla Bible v knize Genesis vypráví básní o stvoření světa a člověka, básní vyjádřenou v mytologickém jazyce z množství velmi významných a bohatých metafor. Poznámka pod čarou. Myslel jsem si, že vůbec není třeba konat takové poznámky a omlouvám se těm, pro které to bude banální. Ale byl jsem dost šokován, v nedávné době jsem dostal dotaz od vysokoškolsky vzdělaného katolíka. Říkal, kam, jak si mám počít vlastně s touhletou zprávou o prvním pádu, jak ji mám smířit svým vědeckým myšlením, s vývojovou teorií, tak kam mám umístit ten první pár? Jako byl to člověk romaňonský, nebo byli to neandrtálci, nebo byl to homo sapiens sapiens a měl už ten mozek natolik vyvinutý, aby mohli rozlišit mezi dobrem a zlem. A stejně tak, jako jsem byl šokován tu otázku, tak on byl šokován možná mojí odpovědí, že Adam a Eva nejsou historické postavy, že jsou to archetypy. Tedy ten příběh se nikdy neodehrál, tedy nebyl v nějaký ráj a první pár a had. Ne, nic takového se v historickém čase neodehrálo. Znamená to tedy, že to není pravda, co nám Bible říká? Ne, je to pravda. A je to pravda docela jiného typu. A na tom je vidět dost dobře premoderní, archaický, moderní, novověký a současný postmoderní přístup k takovýmhle textům. Už jsme si několikrát řekli, Bibli je možné brát buď doslova, nebo vážně. Brát Bibli vážně znamená nechápat ji primitivním způsobem a nemůžeme ji chápat také tím premoderním způsobem, kdy si lidé pravděpodobně nekladli před to svícenstvím otázku po historicitě těch textů. A pak nastoupila doba moderní, doba novověku, kdy na ten stolec arbitra pravdy usedla přírodověda. A přírodověda si neklade otázku, kterou si klade ten text po původu zla. Není kompetentní na ní odpovědět, to je filozofická otázka. Přírodověda zjišťuje empirické fakty, ale ta empirická fakta se stále hlouběji poznávají a s tím příchodem dalších a dalších objevených empirických fakt musí přírodní věda přetvářet paradigmata, přetvářet ty teoretické koncepty, do kterých ta empirická fakta třídí. Takovým jedním z velkých změn paradigmat těch teoretických modelů byla Darwinova teorie. Ta Darwinova teorie spočívala v tom, že Darwin přišel s geniální myšlenkou učinit z biologie historii. Podívat se na přírodu jako na dějiny, dějinný vývoj. Pravděpodobně to bylo inspirováno Hegelovým historickým přístupem ke skutečnosti. Ovšem, je tam jedna slabina toho Darwinova přístupu, který je jistě oprávněný v té oblasti přírodovědecké hypotézy evoluce, ale Darwin do ní do značné míry promítl také určitou sociální situaci své doby, doby sociálních konfliktů. A vyložil vlastně tu dynamiku vývoje přírody optikou těch sociálních konfliktů své doby, kde vítězí silnější, vítězí ten, který je lépe připravený a přizpůsobený novým podmínkám. Tenhle ten způsob chápání Darwinovy teorie se potom rozvinul v tom takzvaném sociálním darwinismu, který inspiroval velmi neblahé politické ideologie. Marxismus s vítězstvím pokrokovější třídy a fašismus a nacismus s vítězstvím kvalitnější rasy. Dnes se snažíme číst i tu dynamiku vývoje v přírodě naší sociální zkušeností, že tím, co nese vývoj, není konflikt, ale spolupráce, komunikace, dorozumění. A skrze to také se snažíme číst ony děje v přírodě. Ten vědecký přístup není možné aplikovat na texty, které si kladou docela jinou otázku. Otázku po původu zla. Stará náboženství odpovídají mýtem, vyprávěním, které používá metaforický jazyk. Ten vědecký přístup v novověku byl pokládán za ten jedině pravdivý. Velikým požehnáním té naší postmoderní doby je, že víme o legitimní pluralitě přístupu ke skutečnosti. Jeden je ten vědecký přístup. Ten má samozřejmě, zejména v novověku, hrál tak dominantní úlohu proto, že přírodověda byla bází techniky a technické moci nad světem, přetváření světa. A ukázali jsme si, jak se ta vědecká paradigmata nutně mění. Ty posvátné texty se nemění, ale mění se nutně způsob jejich interpretace. A my dnes nemůžeme přistoupit k těm textům prvoplánově, nemůžeme k ním přistoupit bez obratu, který moderní myšlení způsobila zejména filozofie jazyka, Wittgensteinova takzvaný linguistic turn, obrat k jazyku, který ukazuje pluralitu takzvaných jazykových her. Věda je jeden typ jazykové hry, mýtus je jiný typ jazykové hry. Žádný z těchto přístupů nemá monopol na celek pravdy. Pravda je kniha, kterou nikdo ještě nedočetl do konce. Přibližujeme se k jejímu uchopení porozuměním různými cestami pomocí různých jazykových her. A je třeba rozpoznat ten typ přístupu. Jedna jazyková hra je vědecká, jiná jazyková hra je ten jazyk mýtu. A nemůžeme říct si prostě tenhle je pravdivý, tenhle není pravdivý, jako nemůžeme vzít Picassův obraz ženy, známý portrét a říct, to není pravda, protože takhle žádná žena nevypadá, možná tak vypadá po automobilové havárii, a je to méně pravda, než ten realistický obraz. Není to, je to prostě, jsou to jiné přístupy ke skutečnosti, jiný přístup je realistické umění, jiný přístup je surrealistické umění, stejně tak i v tom světě náboženském. Ta archaická náboženství, jsme řekli, na tu otázku původu zla odpovídají také různým způsobem. Většina těch mimo biblických a předbiblických náboženství klade ten původ zla do kosmogeneze, do vzniku světa. Bible, ten biblický příběh, je chápe později, až do lidského příběhu. Ty kosmogenetické verze většinou vycházejí z toho, že už na počátku byly dva principy dobrý a zlý. Většinou dobrý a zlý Bůh. Jednou variantou je gnostický mýtus, který byl dlouho konkurencí křesťanství a v různých těch moderních podobách se vrací do dnes. Ten přicházel s představou, že je zde skrytý dobrý Bůh, z kterého emanovaly lidské duše. A pak zlý Bůh Demiurg, stvořitel tohoto světa, a ty lidské duše jsou uvězněny ve hmotě, těle, a jde o to, aby se poznáním gnózí osvobodili z tohoto vězení a navrátili se k tomu skrytému Bohu a splynuli s ním. Podobně v rané počátky řecké filozofie a potom zejména u Platona se setkáváme s filozofickou interpretací řeckých mýtů. A podobně je zde představa, že ten hmotný svět je pouze svět zdání, pomíjivých stínů té pravé skutečnosti, která spočívá v těch neměných ideách ve světě ideí. Podobně indická náboženství vidí ten hmotný svět jako závoj májin, se kterým je teprve to pravé poznání. Bible nezdílí tento pohled. V Bibli je tento svět, svět dobrý. Hmota a příroda jsou dobré. Hospodin v biblickém vyprávění říká na konci každé etapy svého tvůrčího díla a bylo to dobré, podle jednoho překladu, a bylo to krásné. A vznik zla je situován do příběhu o vzniku člověka. My jsme o tom trošku povídali na popleční středu. Ten biblický mýtus vypráví o tom, že člověk je vzat z prachu země. Proč z prachu země? To je obraz něčeho, co je pomíjivé, co je obraz nicoty, z čeho nikdo nic nemůže vytvořit, právě jenom Bůh. A člověk je od počátku vlastně paradoxní složeninou této nicoty a pomíjejícnosti, z které je vzat, a zároveň Božího ducha, tvůrčího ducha, který je člověku vdechnut, aby se stal obrazem stvořitele, aby sám byl tvořivý. Ve starověku ten, který nesl pečeť s obrazem panovníka, mohl jednat ve jménu panovníka jako jeho splnomocněnec. V Bibli člověk nejenom má tuto pečeť, ale on sám je obrazem Božím. Proto je Bibli zakázáno zobrazovat Boha, protože je tu jeden autorizovaný Boží obraz a tím je člověk. A to vyprávění, které jsme četli, a teďka už podávám jednu z možných interpretací, protože ten text je prostě otevřen neustále meditaci. Je tragické, když se z toho někdo snaží udělat jednak tím fundamentalistickým přístupem, to chápat, ano, to je takový ten realistický obraz, tak to sdílí, tenhle ten naivní přístup sdílí jednak biblický fundamentalismus a jednak současný ateismus. Dawkins a tak dále, ti zacházejí s tím biblickým textem přesně jako fundamentalisté, tím způsobem nekritickým. Domnívají se, že je to jakási přírodovědecká hypotéza a tu vyvracejí. Ale to není přírodovědecká hypotéza. Také není možné ty biblické básně, které mají filozofický obsah a ten bohatý mytologický jazyk, není možné prostě vsunout do nějaké jednoduché teorie, jak se o to snažili mnohé katechismy a starší učebnice teologie. Je to text, který je předložen našemu rozjímání, v kterém se objevují stále nové a nové interpretace, nové a nové způsoby, jak hlouběji pochopit ten text. Tak jedna z možných interpretací je tato. Člověk byl stvořen jako Boží obraz, jako Boží podoba, je Bohu podoben, ale on mu to nestačí. On má touhu být Bohem a je k tomu pokoušen tím duchem zla, aby byl jako Bůh, ne aby byl Božím obrazem, ale aby jako Bůh rozhodoval o dobru a zlu. Tohle je podle Bible základ jakéhokoliv hříchu. Podstatou jakéhokoliv hříchu je touha zahrát si na Boha, zaujmout Boží pozici, God-like position, a rozhodovat sám o tom, co je dobré a zlé, podle mého zdání. Nemít odpovědnost vůči Bohu, neptát se na to, co je dobré a zlé. Já to sám rozhoduji, já sám jsem v pozici Boží, já sám znám dobré a zlé. Ale Bible ukazuje, že tohleto člověku není dáno. Člověk se musí znovu ptát po tom, co je dobré a zlé. On o tom nerozhoduje. Není God-like position. tahle ta snaha být jako Bůh, zahrát si na Boha, přijmout v tomto smyslu Boží úlohu, je prototyp hříchu, jakýmsi prvotním hříchem. Díky nesprávnému chápání určitého Augustinova výkladu se začíná mluvit o dědičném hříchu, což potom vede k velikým nedorozuměním, když se objeví teorie dědičnosti a lidé to chápou jako nějakou biologickou danost. Ale je to jakýsi prototyp hříchu. Proti tomu nám Bible, zejména svatý Pavel, ukazuje, že je tu ještě jiný způsob, jak být jako Bůh. Že proti tomu prvnímu Adamovi stojí druhý Adam, stojí druhý pól lidství. Ježíš ukazuje jiný způsob, jak být jako Bůh. Říká, buďte jako můj nebeský Otec, který dává svému slunci svítit na dobré i na zlé a svému dešti padat na spravedlivé i nespravedlivé. Buďte jako Bůh v nepodmíněné lásce. V lásce, která nedělí lidi na my a oni, přátelé a nepřátelé. Která není podmíněná tím, jak se k nám chovají druzí. Která je velkorysá. Tato nepodmíněná velkorysá láska, to je charakteristika Boží a člověk má být jako Bůh tím, že ho napodobuje v této velkorysé lásce. To je druhý alternativní způsob být jako Bůh. To je ten druhý Adam, to je Kristus. A člověk stojí mezi dvěma póly, mezi tím pólem starého Adama, zahrát si na Boha, chovat se jako Bůh, bez otázek a zodpovědnosti a napodobovat Boha v jeho sebevydávající velkorysé lásce. Samozřejmě tohleto druhé je jakýsi cílový příkaz. To je něco, co nemůžeme nikdy naplnit, kde jsme na cestě k tomu. Na cestě k tomu eschatologickému naplnění tohoto příkazu. Ale křesťanská existence je vlastně tím stálým zápasem mezi těmito dvěma póly. Je stálou cestou, je stálým způsobem hledání toho, jak být jako Bůh. Nedat se strhnout k tomu být jakousi karikaturou Boha, snažit se rozhodovat o dobrém a zlém, na druhé straně, jak si napodobovat Boha v jeho nepodmíněné lásce. Starý Adam, nový Adam. Jiná interpretace ukazuje, že možná zdrojem toho hříchu je nedůvěra vůči božímu příkazu, vůči božímu zákazu zaujmout to boží místo. Že člověk nedůvěřuje Bohu, že tento zákaz je k jeho ochraně a tak dále. Čili máme před sebou text, který je stále stejný, ale který vyznívá k stále novým a hlubším interpretacím. Máme různé přístupy, pravda je kniha, kterou nikdo z nás nedočetl do konce, nikdo z nás nemá monopol na pravdu, je zde legitimní pluralita přístupů k pravdě a tyhle ty různé cesty, ty různé jazykové hry, ať je to ten přístup vědecký, který si klade otázku po vzniku, a ten přístup filozoficko-teologický, který si klade otázku po původu zla, kde zase přírodní věda není naprosto kompetentní odpovídat na tyto otázky. Čili tohle je možná poznámka pod čarou, než člověk začne meditativně pracovat s tím textem, který nám písmo a dnešní liturgie předkládá.